May kawalo aladawan ni Jose iti pagbaludan. Ti Dios adda nakikadkadwa ken Jose ijay pagbaludan. Iti dinabayag na isaad manen ni Jose a mga iwan kadigiti daddu mga balod. Ti hepe digiti babaonen ti ari ken ti panadero ti ari na ibalod damet. Iti naminsan arabi agpadpadada a nagtagtagainip. Kinuna ni Jose kadakwada. Amo ti Dios ti mangipataros kaditi tagtagainip. Ibagayo kanyak dagiti dardarep depyo. Iti kastang arod ti babaonen imbagana ken Jose. Adda kampay ti sangapuon nga ubas iti sangwanak. Ket adda tallo asangana. Apaman a nagbulong, nagbusel ken nagloom dagiti bunga ti ubas. Igigamak idi ti baso ti ari. Iti kasta, pinurus ko dagiti ubas, ket pinespes ko ida iti baso, sako inted iti ari. Ket imbaga ni Jose ti kaipapanan ti tagtagainip. Talungal daw manipo dita, waya-wayaan na ka ti ari. Pakawanen na ka, ket isubli na ka iti sigod asaad mo. Ket ti panadero imbaga na met ken Jose ti dardarepdep na. Ngem ti kaipapanan ti dardarepdep na isudaytoy. Itilas od ti talungal daw, paputulan to ti ari. Nawayawayaan ti babaonen, ngem ti panadero pinatay kas iti panangipakita ti Dios ken Jose. Ket ni Jose nagtultuloy pa'y laing iti pagbaludan itilas od ti dua atawen.